host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava díky našim hostům máme příležitost nahlížet do různých světů, do různých oblastí, ve kterých se třeba vůbec neorientujeme. Myslím si, že to může být případ zrovna dnešního setkání, protože tady mám hospodářského historika Aleše Zářického. Dobrý den.
Dobrý den.
Působíte na Filozofické fakultě Ostravské univerzity na katedře historie. Ten pojem hospodářský historik, já když si to přeložím pro sebe jako laik, tak je to vlastně historik práce?
No tak je to také historik práce, ale je to trošičku širší. Abych si pomohl takovou tou definici hospodářských dějin, tak v podstatě hospodářské a sociální dějiny se nám jako součást dějin nebo jako součást historického výzkumu konstituují někdy v 19. století. V současné době hovoříme o hospodářských dějinách, sociálních dějinách, ale ještě donedávna se jednalo vlastně o takzvané hospodářské a sociální dějiny. Čili, jak jste řekla, jsou tam i ty dějiny práce, ale jsou to dějiny hospodářských vztahů a potom ta role člověka, společnosti v rámci těch hospodářských různých posunů, to je ta část sociální.
To by mě strašně moc zajímalo, jak se v tomhletom člověk najde, nebo jak v tomhle najde zalíbení, protože když to takhle teďka vysvětlujete, tak zaprvé mě by nenapadlo, že existuje takováhle oblast, které by člověk mohl věnovat nějakou značnější pozornost. Jak se vám to stalo?
Upřímně, mě to také dlouho nenapadlo, že se mi to něco takového může stát. To je takový, pro mě je to takový veselý příběh, protože já jsem nastoupil na katedru historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity někdy na počátku 90. let minulého tisíciletí, to by bylo blbě, že? Minulého století. A lidi, kteří byli trošku starší, než já, říkali, no tak v té Ostravě tam se dělají jenom ty hospodářské a sociální dějiny. A to já jsem tak nějak jako nepozoroval, i když jsem jako tak jako tušil, když jsem viděl publikační činnost svých učitelů, ale tak nějak jsem to v té výuce nepozoroval. No a šel jsem si ve 4. ročníku zadat téma diplomové práce a jelikož práci bakalářskou jsem měl na téma československých pilotů ve Velké Británii, tak jsem si říkal, že v tom budu pokračovat a tak jsem tak šel a profesor Miška, který byl tehdy vedoucím katedry, mi řekl, Aleši, ale vy jste odborný historik. Vy si musíte vybrat jako nějaké téma, které bude položeno na těch pramenech a tam jako prokážete, že se v tom orientujete. Tak já jsem šel na chudbu a díval jsem se na ty nástěnky, tehdy ještě byly nástěnky a kdo tam nabízí nějaká témata. Ať to para tlačí. Když to mají být nosným tématem, tam je napsáno dějiny vybraného průmyslového podniku, tak ať je to ten průmyslový podnik. Šel jsem za profesorem Miškou a říkám mu, že bych chtěl ten průmyslový podnik, tak on mě poslal do archivu OKD, přijel jsem mezi tím domů, tam jsem to hovořil svým rodičům, jsem o tom jako rozprávěl a moje maminka mi tehdy říká, no ale to je jako zajímavé, to v OKD 33, tam kdysi byla nějaká cihelna a patřila tu nějakým bratrům. Tak jo, já jsem ještě takový nesmělý, že?
To rozhodně.
Nesmělý, bál jsem se těch archívů trochu jako blíž. A tak maminka, která tehdy pracovala na právním oddělení a měla pod sebou spisovnu, tak vzala ten telefon a zavolala panu doktoru Oldřichu Klepkovi, tehdejšímu řediteli archívu OKD. A on říkal, jenom tady chlapce pošlete. Tak chlapec vyrazil na Slezskou Ostravu do archívu OKD. A tam teďka začíná ten vlastně příběh toho hospodářského historika, protože z těch bratří, kteří měli tu cihelnu a měli to VOKD 33, tak ono se ukázalo, že žádné VOKD 33 se prostě psát nebude, protože archivní fond není zpracován. Cihelna, že je malá, ale že by tady bylo pěkné zpracovat dějiny dolů nebo jámy Žofie, budoucího tedy, nebo v té době později důl Julius Fučík 5, protože není zase důl Žofie. No a ti bratři nebyl nikdo jiný než bratři Wilhelm a David Gutmanové. No a to už je prostě evropská extra třída a já jsem vlastně na tady tom, že mi maminka řekla, že tam na půdě našli obrázek těch bratrů, tak nebo těch bratří, tak jsem vlastně přes Gutmany došel k Rothschildům a k Vilčkům a Larischmännichům a tak dále a to už opravdu nejsou regionální dějiny, to už nejsou takové ty malé hospodářské dějiny nějakého železářství, ale To už jsou prostě dějiny evropské až světové. Ostrava a Ostravsko-Karvinský revír je v rámci Evropy absolutní top.
Co člověk vůbec netuší, a to se tady třeba narodil, jsem moc ráda, že do toho můžeme teďka lehce nahlížet spolu s Alešem Zářickým. To je dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S historikem Alešem Zářickým trávím dnešní dopoledne. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Stále jste děkan?
Ne, to už není. To už není správně. Již nejsem ani prorektorem Ostravské univerzity, již jsem jen obyčejný kluk z Orlové, který si přišel
obyčejný
do rozhlasu.
Obyčejný profesor.
Ano, obyčejný profesor, který si přišel povídá do historie.
Mě to vlastně zajímá, co způsobí to zahoření u lidí a najednou začnou dělat ve velkém to, co dělají. U kluka bych čekala všechny možné jiné zájmy a jakože se zavrtá do historie. To jste tak měl jako už malej?
Tak já myslím, že historie to je věda věd, že? A já neznám člověka, který by alespoň lemroucha svého neotřel trošku o tu historii. Jo? Všichni, já nevím jak dnes, na co si dnes chlapci a dívky hrají, ale my jsme si taky hráli na ty Vinetui, že? A to je historie. A pak jsme si hráli na ty Němce a na Sověty a to taky byla historie. Pak se to nějak jako postupně vyvíjelo. Asi hodně lidí má rádo historické filmy, ale odborně se věnovat historii, to je jako zajímavé. Já jsem vlastně původně se historii úplně věnovat nechtěl. Já jsem na základní škole, nebudu se chválit, ale jsem celkem prospíval ve všech předmětech a když mi bylo asi takových 12 až 13 let, tak jsem si říkal, že bych mohl být letecký konstruktér, což jsem usuzoval na základě toho, že jsem navrhl letající předmět, který se jmenoval sudolet. Já jsem na dvoře narazil na dva sudy. Aha. Na vodu. A tak jsem si říkal, že kdyby se ty sudy jakoby spojily, přišroubovaly k sobě, do jednoho by se dal motor a do toho by se druhého jako vyřízala díra a tam by bylo okýnko, takže v tom prvním sudu by seděl ten pilot, v druhém sudu by měl motor, dal by se tak tomu jako vrtulka dozadu, vrtulka nahoru, že by to byl vlastně takový vrtulník, ale vrtulník vyrobený z polotovaru. A já jsem to jako představil doma rodině, líbilo se to pouze babičce, která mi říkala, že to je úplně perfektní jako nápad, že ty sudolety, že to bych chtěla okamžitě začít vyrábět ve sklepě. Ukazuje se po těch 30-40 letech, že to vlastně nebyla úplně tak jako špatný nápad, že dneska se z polotovaru dá vyrobit úplně všechno, včetně patrně lítal by i sudolet dneska, jo. Ale já jsem potom pokračoval dál na gymnáziu a tam jsem si jako uvědomil svoje limity. A limity byly jasné. Že prostě přes matematiku a fyziku to nepůjde. Jako já miluju matematiku a fyziku a chemii a biologii.
Jako divák.
Ale já tomu už potom přestávám, když to jako přestává být jako logickým, tak už jako dál už nechci, jako nejsem schopen překročit. A v tu chvíli jsem si uvědomil, jako, že ta letadla je to vlastně fajn, ale proč já bych se na ty letadla nemohl podívat historicky? A tak jsem a jako jsem byl letecký modelář a dělal jsem jak letadla létající, tak letadla, a především pak letadla plastiková.
Stojící.
Tak jsem se rozhodl, že se stanu historikem. A utvrdil mě v tom vlastně tehdejší, nebo oba dva učitelé dějepisu, kteří jako řekli, že pokud by měl někdo z téhle třídy studovat dějepis, tak je to jedině Zářický. A to mě jako samolíbého muže v tehdy dospívajícího chlapce natolik jako nadchlo, že jsem si říkal, že půjdu studovat teda tu historii. A nakonec jsem se k ní přes mnohé útrapy, úskalí a překážky probojoval, prosadil jsem si a dnes sedím tady s vámi.
Já jsem moc ráda. Jak moc teda historie zajímá současné studenty?
To je velmi zajímavé. My se vlastně pohybujeme v takových vlnách. Já když jsem se v roce 1991 poprvé hlásil na historii, tak bylo po revoluci. Bylo neuvěřitelné množství. Jako tehdy byl zájem o historii prostě brutální. To převyšovalo zájem o práva, o medinu, protože najednou přišlo to uvolnění a ti lidé jako najednou měli pocit, že můžou svobodně
se dozvědět
a dělat tu vědu, tu historii, byla nějakým způsobem oktrojována v tom období socialismu a teďka, že se můžou jako vyjádřit a říct. A navíc historie, fotbal a politika jsou prostě oblasti, kterým rozumí každý.
Jasně.
Takže je to jasné. Takže to byl obrovský zájem. A ten zájem takhle jako stoupal někdy, ještě po té revoluci, a pak to začalo tak jako kolísat, spíše jako klesat. A dnes jsme se znovu dostali do období, kdy zájem o historii je nebývalý, Dostat se na historii třeba do Ostravy je velmi náročné, velmi těžké. V letošním roce dokonce zájem o historii překonal zájem o anglistiku a psychologii. V tom nejširším slova smyslu, to historické poznání, tam patří dějiny filozofie, dějiny myšlení. Ten člověk se tam prostě najde a cítí, že tady s touhle výbavou je potřebný pro tu společnost a že se nestratí na trhu práce.
Vy jste nakažlivý, víte to?
Nevím.
Mám z toho chuť teďka jít klidně na vaši přednášku.
Víš, já hlavně přednáším dějiny výroby. My si malujeme hlavně, jak funguje parní stroj a šachta a tak, ale jako oni to zase jako studenti si myslím, že těch málo, co tam chodí, to mají rádi.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Aleš Zářický, historik, to je stále host Českého rozhlasu Ostrava. Mě by to vlastně jako docela zajímalo, protože člověk kolem toho chodí. Má pocit, že tu Ostravu má vlastně zmáknutou, protože tady ty šachty byly, teď už zase šachty nejsou. My všichni poučujeme všechny mimo ostravské, že tady už se dávno uhlí netěží, ale to je tak všechno, co víme. Než začala být Ostrava tou Ostravou s tím těžkým průmyslem, jaký typ práce vlastně tady převažoval?
Převažoval tady úplně stejný typ práce jako kdekoliv jinde v Evropě. Myslím tedy na evropském venkově s výjimkou takových těch protoindustriálních oblastí, jakými byly třeba Flandry, kde i to venkovské obyvatelstvo se začíná postupně zaměřovat na takovou tu domáckou řemeslnou výrobu, ale k tomu tady jako dochází velmi pozvolná.
Kdy přišlo to, že najednou Ostrava rovná se to ocelové srdce?
No, to je vždycky, jako to se vlastně dobře pamatuje. My vždycky říkáme, že tím ocelovým srdcem republiky. A předtím ocelovým srdcem monarchie se tak někdy v polovině 19. století. První nálezy uhlí tady máme o 100 let dříve, někdy z poloviny století 18. Ale to uhlí samo o sobě ještě není tou hodnotou, která promění ten zemědělský region v region průmyslový. Protože my najdeme uhlí, no ale co s ním? Zatímco na britských ostrovech to uhlí bylo nezbytností. Britské hospodářství skonzumovalo zásoby tvrdého dřeva. To dřevo je potřeba k výrobě válečného loďstva, takže to je obrovský balík dřeva, který putuje do loděnic. Pak tady máme slévárenství, které na ty lodě a obecně armády potřebují dělostřelectvo, takže potřebujeme slévat. Zase to tvrdé dřevo nedá se hutnit na měkkém dřevu. A jenom se zjistí, že toho dřeva je málo a co s tím. No a najednou tady přijde někdo, no ono je fajn, objevili jsme tady takový černý kámen a ten černý kámen jako hoří a kdyby se s ním něco i udělalo, třeba by se s něho udělal koks, tak se dá s ním dělat ještě jako větší zázraky. Takže tam je to nezbytnost. Některé země zjišťují, že je to pro ně také důležité, nezbytné, že ty lesy se vyčerpaly. Jenže tady žijeme v zalesněné oblasti, tady máme Jeseníky, Beskydy, Karpatský oblouk, že? A jako proč? To uhlí, věděli jsme, že je tady a kdo vlastně jediný tak trochu chtěl, aby se to uhlí aspoň trošku těžilo, byl vlastně ten rakouský stát, ale on ho možná ani neprosazoval tak moc proto, že by ho potřeboval ten hospodářství, ale proto, že tak se podívali, no tak v Anglii uhlí, ve Francii uhlí, dokonce i v tom sousedním Prusku, no tak bychom ho měli taky trošku podpořit to uhlí. Vlastně ty počátky hornictví jsou spojené vlastně se státními dotacemi. Ti na jejich panstvích se to uhlí nacházelo, říkali, a to je pěkný dotační program. Tak tam poslali ty horníky, ty horníci tady nebyli, tady žádní horníci nežili, tak je pozvali z té Kutné hory nebo z té Příbramy, oni tady přijeli, vykopali díru, oni nekopali uhlí, že oni tam kopali rudy, ano. Takže k tomu přistoupili nějak jako kreativně, že to nějak udělali. Ta vrchnost řekla, dobře, no tak nemáme pracovní sílu, no tak místo toho, aby si jel na pole s koníkem nebo šel tam kopat, tak půjdeš dolů odnosit uhlí z té jámy. A takhle to vlastně fungovalo až někdy do počátku 19. století, tehdy se opravdu jako poprvé objevila ta myšlenka, že by tady mohlo vzniknout opravdu velký spotřebitel uhlí. Protože do té doby to uhlí spotřebovávají kováři, velkostatky na otop a to je tak všechno. Jako první skutečný, jako že se tady vybuduje nějaký hutní závod, který by to uhlí zpracovával, s tím přišel na počátku 19. století skotský hutník John Baildon. Zajímavá osobnost, on plánoval vybudování hutě. Probíhaly napoleonské války, nakonec z toho sešlo, on rezignoval na komunikaci s rakouským státem, odešel pár kilometrů na sever, odešel do Katovic, kde založil hutu tu Bejlden. To Ostravsko čeká na toho velkého spotřebitele až do toho roku 1828, kdy tedy arcibiskup Olomoucký jako osoba, jako soukromník, ne jako arcibiskup, založí železárny ve Vítkovicích vlastně s pomocí Františka Xavera Ripla. A než se jako oni rozjedou, ono to taky není, že se rozjedou hned, ale tam jsou ty různé peripetie, na které teď jako tady to mohlo vyprávět hodiny, ale nebudu. A někdy až v těch 40. letech se to rozjede a ty Vítkovice se skutečně stanou takovým supermotorem rozvoje hornictví. A pak je tady ještě jeden moment, který je naprosto skromně těch vítkovických železáren. Tady od roku 1836 se začíná budovat takzvaná severní dráha císaře Ferdinanda, což je železniční spojení Vídně, původně se Solnými doly v Haliči. Nakonec vlastně, jak víme, severní dráha končí v Krakově. A ta samotná železnice se stane obrovským spotřebitelem uhlí. Teďka nás okamžitě jako všechny napadne doma, že tam jsou ty parní lokomotivy. Primárně to nejsou ty lokomotivy. Primárně je to ta výstavba železnice.
Koleje,
svodidla, sloupy, železo do betonu a tak dále, a tak dále. Tady se to teďka začíná rozbíhat. Ta 40. 50. léta.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Aleš Zářický, muž, který se věnuje historii vlastně jako téměř celý život, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Mimochodem napadlo mě, jestli trpíte něčím, jako je taková ta postiženost profesí.
Postiženost profesí, že? Tak jako vím, když jste to vlastně řekla, tak vím, že jedno postižení mám, a to máme všichni pedagogičtí pracovníci, že jednu myšlenku opakujeme dvakrát jinými slovy. Ano, syn mi vždycky říká, tati, už nejsi v práci, jo?
Ano.
Z hlediska jako historika, já si to, čemu se profesně věnuju, užiju nejlépe sám. Protože když děláte nějaké téma, kdy vás je v republice, kdy jsou tři lidé na světě, kteří se mu jako věnují tak, že si s nimi jako o tom můžete jako pěkně popovídat, tak vy vlastně si vystačíte sám a ti tři lidé, s těma si jako rád popovídám. A je to někdy velmi komplikované na určité odborné úrovni hovořit o té vědě samotné. Proto já mám rád takovou tu aplikaci, to přenášení na tu veřejnost, kdy opouštíme ten prostor té supervědy a nabízíme ty informace v určité redukované podobě širšímu posluchačství. A to mě vlastně vede k té druhé myšlence, že já vlastně, když si chci historii opravdu užít, tak já se rád dívám na takové různé středověké záležitosti, starověké. Jo? Tam vím, že jsem jen pouze o něco málo poučenější než běžný divák, takže já jako a teďka potom zase přijde nějaký středověkař, začne mi říkat, že to brnění nebylo z 15. století, ale tohle bylo kolem 14. století. Říkám, wow. Ale bylo pěkné, že? Lesklo se, kluci se vydováděli z meči. Jo? A mně to takto stačí. Běžící seriál Hunády byl historicky pramálo přesný, ale mně se líbil. Já jsem se na něho s chutí podíval, hezké to bylo, kostýmy byly hezké, lidé v kostýmech byli hezcí, někteří bez kostýmu byli hezcí. Prostě bylo to fajn. Takový je ten můj vztah už dneska k té historii.
Já bych vás strašně chtěla zažít, nebo vidět vás jenom takové, jak vy vypadá mezi těmi studenty, protože na mě to působí velmi sympaticky jako takový trošku pankáč na té univerzitě, že byste mohl být, ale přitom vy to studium musíte mít strašně rád, tak jestliže se někdo stane profesorem ve 37 letech jako nejmladší v republice, tak vy prostě jako musíte milovat tu školu.
Já zase jsem se vždycky považoval za silně konzervativního člověka. Jo? Já ji mám rád, já dlouho nevydržím si je držet tak jako úplně od těla. Ale někdy jsem měl takové ty pocity, jo? Že jak to bylo krásné, jsem si třeba říkal, jak ten profesor Miška vešel do té posluchárny a my jsme se všichni postavili. Tak jsem si taky říkal, že bych to kdysi dávno jsem říkal, že bych to zkusil. Jo? Pak jsem si uvědomil, že tím, že jsem konzervativní, tak já postupně jako rezignuju na některé věci, ale musím si k tomu najít cestu. Hodně mi dal můj syn výchova, kterou on praktikuje zpátky na mě, že on se mi vždycky jako zeptá proč a já vlastně říkám vlastně proč ne. No.
To je potom, že? Srážka se svým vlastním já.
Vlastně, no.
Já jsem na vás natrefila ještě, když jsem takhle jako koukala, co všechno je za vahami, což nelze vůbec vyjmenovat, jo? Tak ve fokusu Václava Moravce jste se mihnul.
Ano.
A tam bylo vlastně docela zajímavé téma. A teď bez ohledu na to, že tím potřebuje vydělávat peníze, ale jako proč ta práce vlastně pro nás je tak jako nezbytná?
No a to je otázka a je. No, protože ve vkusu Václava Moravce, to bylo zajímavé téma, to se jmenovalo něco a zlaté české ručičky. A já jsem byl pozván na ty zlaté české ručičky. Takže v tom prvním bloku byli dva pánové, kteří fundovaně rozprávěli o 3D technologiích a umělé inteligenci a v druhém bloku jsem byl já a italský kuchař Redi.
No,
a my jsme vyprávěli, jak je dobré, jako už je ústřice jsou fajn a že zlaté české ručičky a tak hodně jsme
je
se
dobrý, když si to člověk umí uvařit
a tak, jako, prostě my jsme tam jako byli, ta druhá dvojice. No, já jsem tak jako vlastně o tom přemýšlel, proč je práce důležitá, tak jsem si sám položil otázku, jestli bych chodil do práce, kdybych nemusel. A já si myslím, že ona práce samotná, jako, že to je bez pochyby, i kdyby nebyla existenční nutností, takže sociální nutností. Jako vytvářet nějakou hodnotu společně s jinýma lidma je prostě, to je nezastupitelné.
Já si vás zase pošetřím.
Jo.
A za nějaký čas se s váma moc ráda potkám, už třeba jenom proto, abych se fakt jako hodně dobře zasmála. Ale taky se něco dalšího dozvěděla. Co vám můžu popřát?
Já jsem vlastně šťastný a spokojený člověk, ale postupujícím věkem si říkám, že popřát někomu hodně zdraví je prostě fajn.
Já vám to moc přeju. Těším se na jakékoliv příště s Alešem Zářickým. Mějte se hezky.
Mockrát děkuji za pozvání, bylo to super.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.